pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Dari studio, saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini kitab Kejadian masih menjadi dasar dari pembahasan kita. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah memasuki pasal 24 yang mencatat mengenai usia Abraham yang semakin tua. Dalam bagian tersebut, kita juga dapat menemukan bagaimana pergumulan Abraham agar Ishak anaknya mendapatkan pasangan hidup yang baik. Di sana kita telah melihat bahwa Abraham menugaskan hambanya agar pergi ke negeri di mana sanak saudara Abraham berada untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anaknya. Tuhan memberkati perjalanan hamba Abraham ini, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Ribka. Saudara, lalu apakah gadis cantik yang bernama Ribka ini mau mengikuti hamba Abraham ini untuk dijadikan istri Ishak? Nah saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami Tuhan, untuk mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan ini dengan mulai melihat dari Kejadian pasal 24 ayat 33 yang berbunyi demikian. Tetapi ketika dihidangkan makanan kepadanya, berkatalah orang itu, "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban, "Silakan." Saudara, dalam bagian ini kita melihat hamba Abraham berkata, "Sebelum saya dapat makan, saya ingin menyatakan misi saya." Ini merupakan karakteristik dari Roh Kudus yang telah datang ke dalam dunia untuk menceritakan tentang seorang pribadi. Itu merupakan bisnis utamanya sejauh itu menyangkut dengan Allah. Hal paling penting yang berkaitan dengan Allah ialah untuk menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Roh Allah ada di dunia untuk memberitakan Injil. Hamba Abraham tidak akan makan sebelum ia berbicara. Dan demikianlah mereka meminta dia untuk berbicara. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Lalu berkatalah ia, 'Aku ini hamba Abraham.'" Saudara, perhatikan bahwa hamba ini tidak menyebutkan namanya sendiri. Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai hamba Abraham. Demikian juga, Tuhan Yesus berkata bahwa ketika Roh Kudus datang, dalam Yohanes 16 ayat 13-15, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah nama dari Roh Kudus itu? Ia tidak memiliki nama. Ia tidak datang untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Ia telah datang untuk berbicara tentang seorang pribadi, yaitu Kristus. Dalam bagian ini, kita mendapati hal yang sama, di mana hamba ini tidak menyebutkan namanya, namun hanya menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang hamba dari Abraham. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Saudara, hamba ini bercerita tentang tuannya, Abraham. Bagaimana Tuhan begitu memberkati kehidupan Abraham ketika Abraham begitu setia kepadanya. Dan itu juga menggambarkan tentang sesuatu yang akan diberitahukan kepada kita oleh Roh Allah. Ia akan menyatakan kesalahan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada tiga hal yang dibicarakannya kepada dunia yang terhilang. Saudara, ia akan membuat kita tahu bahwa penghakiman disediakan bagi dunia yang berdosa dan pada umat manusia. Saat ini manusia terhilang karena mereka adalah orang-orang berdosa. Saya percaya orang berbicara bahwa manusia terhilang karena mereka menolak Kristus. Mereka sebenarnya tidak terhilang karena menolak Kristus, tetapi mereka terhilang karena mereka adalah orang-orang berdosa. Saudara, apakah mereka telah mendengar tentang dia atau belum, mereka tetap orang berdosa yang terhilang. Itulah keadaan manusia dewasa ini. Roh Kudus telah datang untuk memberitahu kita bahwa ada seorang juru selamat yang telah menanggung penghakiman yang seharusnya kita alami dan yang telah membuat kita menjadi benar dan supaya kita bisa memperoleh tempat di surga kelak. Saudara, Roh Kudus telah datang untuk berbicara tentang seorang pribadi. Perhatikan kata hamba itu. Tuhan sangat memberkati tuanku itu. Saudara, Bapa kita yang di surga juga sangat kaya. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu, kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Saudara, dalam suatu cara yang jauh lebih luas tanpa batas, Tuhan Yesus adalah pewaris. Dan saat ini, kita digabungkan dengan dia sebagai pewaris kerajaan Allah. Hamba Abraham telah datang untuk mengatakan kepada keluarga ini bahwa ia sedang mencari seorang calon mempelai bagi anak laki-laki majikannya yang juga adalah pewaris segala sesuatu. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam pasal 24 ayat 37 yang menyatakan, tuanku itu telah mengambil sumpahku. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Saudara, Roh Kudus sedang memanggil orang-orang berdosa. Namun mereka adalah orang-orang berdosa yang sudah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah yang diungkapkan dalam surat 1 Petrus 1 ayat 23. Mereka ini adalah orang-orang yang dipanggilnya keluar. Ya, orang-orang berdosa. Tetapi mereka telah menjadi anak-anak Allah. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 17 disebutkan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudaraku, Allah tidak akan mengambil orang Kanaan, kehidupan anak-anaknya harus diperbaharui. Sehingga ayat selanjutnya menyatakan, tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. Tetapi katanya kepadaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu. Hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dua hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini, kiranya terjadi begini. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimbakan air, dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku, dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar, untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu, entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Saudara, hamba dari Abraham itu menceritakan semua peristiwa yang dia alami. Kemudian kita melihat bahwa Laban menjadi juru bicara bagi keluarga ini. Dengarkanlah ucapannya. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semua ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Mereka berkata, sejauh menyangkut kami, ini adalah kehendak Tuhan. Pergilah dan bawalah Ribka. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak, serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya, dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Saudara, ini merupakan jalan yang diberikan Roh Kudus kepada anak-anak Allah. Kita memiliki penjamin yang jujur, yaitu Roh Allah, ketika kita datang kepada Kristus. Karena dibenarkan oleh iman, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kita memiliki akses, kita memiliki sukacita, kita juga memiliki suatu pengharapan, dan kita memiliki Roh Kudus. Anda dapat melihatnya dalam Roma 5 ayat 1-5. Ini merupakan hal-hal yang sangat baik yang telah diberikan kepada orang-orang percaya dewasa ini. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya, sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian, bolehlah engkau pergi. Saudara, keesokan paginya hamba ini berkata, saya akan berangkat sekarang. Saya katakan kepada Anda, ini merupakan bisnis besar baginya. Tetapi saudara laki-laki itu menjawab, mengapa tergesa-gesa? Berikan kami sedikitnya 10 hari, untuk mengatakan selamat perpisahan dengan gadis ini. Setidaknya, sebaiknya kita bicarakan hal ini dengan dia secara langsung. Firman Tuhan menyatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Saudara, sekarang kita telah tiba pada bagian yang sangat penting yang menurut saya sangat indah, di mana firman Allah menyatakan, lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Saudara, hamba ini telah datang untuk mendapatkan seorang mempelai bagi anak laki-laki majikannya, yaitu Ishak. Kemudian hamba ini mulai menceritakan tentang majikannya. Sementara ia berbicara, para anggota keluarga duduk melingkar mengelilingi api unggun, dan di belakang sana, berdiri agak terpisah dari yang lain, ada seorang gadis yang sangat cantik dengan bola mata yang begitu indah. Ia sedang mendengarkan dengan seksama. Ia mendengar hamba itu berkisah tentang Abraham dan tentang bagaimana Ishak dilahirkan. Hamba itu bercerita tentang kelahiran Ishak yang begitu ajaib dan juga tentang kehidupannya. Saudara, kemudian mungkin ia bercerita juga tentang hari ketika ayahnya membawanya jauh ke puncak Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan kemudian bagaimana Allah menyayangkan hidupnya dan tak mau mengambil hidupnya, tetapi mengembalikannya kepada ayahnya dalam keadaan hidup. Saudara, Ribka telah mendengarkan sejauh ini, dan kini mereka semua berpaling kepadanya. Tidak seorang pun menaruh banyak perhatian kepadanya sampai saat ini. Tetapi kini, semua mata tertuju kepadanya. Dan mereka berkata, Ribka, bagaimanakah keputusanmu? Maukah kau pergi bersama orang ini? Dan saudara, apa jawaban Ribka? Tanpa ragu-ragu, Ribka berkata, aku mau. Saudara, ia berkata, maukah engkau pergi? Di sini ada dia yang telah mati bagi Anda. Ia akan menyelamatkan Anda. Dosa Anda harus ditebus terlebih dahulu. Anda dan saya harus datang sebagai orang yang berdosa kepadanya, mengambil kedudukan yang benar, dan menerima dia sebagai juru selamat. Saudara, ketika Anda sudah melakukannya, maka Anda akan dilahirkan kembali. Anda akan menjadi seorang anak Allah dan masuk ke dalam gereja yang akan dipersembahkan kepada Dia pada suatu hari kelak sebagai seorang mempelai. Pertanyaannya ialah, maukah Anda pergi? Maukah Anda menerima undangannya? Maukah Anda percaya kepada Kristus sebagai juru selamat Anda? Anda tidak bisa berlambat-lambat. Anda harus segera mengambil keputusan, menerima atau menolaknya. Saudara, Allah ingin kita memiliki sikap yang tegas di dalam mengambil keputusan. Itulah cara Ia akan menerima Anda. Dan itu merupakan satu-satunya cara Ia akan menerima Anda. Dan Ribka juga memanfaatkan kesempatan itu. Ketika dia disuruh mengambil keputusan, maka segera saja dia mengambil keputusan. Saudara, selanjutnya firman Tuhan mencatat bahwa, maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya, beserta hamba Abraham dan orang-orangnya, dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Saudara, nubuat ini sudah digenapi. Kita tidak sedang berbicara di sini tentang nubuat yang belum digenapi, melainkan yang sudah digenapi. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka, lalu berjalan pulang. Saudara, mereka mulai mengadakan perjalanan yang panjang untuk kembali ke tempat Abraham. Kepada kita tidak diceritakan apapun tentang perjalanan ini, tetapi saya tahu bahwa itu bukan suatu perjalanan yang mudah untuk menunggangi seekor unta. Unta ini tidak mudah untuk ditunggangi. Coba bayangkan, menungganginya di padang pasir. Saya dapat membayangkan ketika mereka mengadakan perjalanan berat melewati padang pasir yang panas. Mungkin di sore hari mereka akan berhenti di sebuah oasis dan kemudian membuat api unggun serta mereka menyantap makan malam mereka. Kemudian saudara, keesokan harinya mereka akan memulai kembali perjalanan mereka dan padang pasir rasanya tidak sepanas kemarin. Dan menunggangi unta rasanya tidak seberat sebelumnya. Tetapi, ini adalah suatu perjalanan panjang. Dan demikianlah, mereka meneruskan perjalanan sampai akhirnya mereka melihat tanah perjanjian itu. Mereka memasukinya dan sampai di Lahai Roy. Selanjutnya firman Tuhan katakan, adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Saudara, ini adalah jalan menuju ke daerah menyenangkan di Hebron dan Berseba. Selanjutnya dikatakan pula, menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Saudara, dalam bagian ini, kepada kita diberikan suatu pemandangan tentang kedatangan Kristus bagi mempelainya. Banyak orang berkata, bukankah sesuatu yang indah ketika Tuhan datang dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia? Ada sebuah pemandangan lagi dan ada di antara mereka yang akan ada bersama Dia ketika Ia datang. Saudara, banyak anggota jemaat telah melewati pintu masuk menuju kematian dan mereka akan datang bersamanya ketika Ia datang. Tubuh mereka akan dibangkitkan dan roh serta tubuh mereka akan dipersatukan bersama. Mereka yang masih hidup akan diangkat dengan yang sudah mati untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Saudara, mereka yang telah pergi lebih dahulu dalam kematian akan bertemu dengan Dia ketika Ia bangkit dari sebelah kanan Bapa dan mulai memanggil jemaat-Nya untuk bertemu dengan Dia di udara. Inilah gambarannya dan sungguh sebuah gambaran yang sangat mulia. Selanjutnya Kejadian 24 ayat 64-65 menyatakan, Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya, dan bertelekunglah ia. Saudara, kita sebagai mempelai Kristus akan diberi pakaian dengan kebenaran Kristus. Namun Ia telah memberikan kebenaran kepada kita. Ia telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan Ia dibangkitkan demi pembenaran kita supaya kita boleh memiliki kebenaran yang akan memampukan kita untuk berdiri di hadapan Allah. Saudara, ketika Ribka melihat seorang laki-laki sedang berjalan ke arahnya, maka ia bertanya, siapakah laki-laki itu? Sepanjang perjalanan yang panjang, ia sudah mengetahui tentang laki-laki itu Tetapi kini, ia harus bertemu dengan laki-laki itu muka dengan muka. Sebagaimana Petrus mengekspresikannya dalam 1 Petrus 1 ayat 8 demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Saudara, saya bertanya-tanya, ketika Allah benar-benar datang, apakah kita akan mengenal dia? Dalam sebuah lagu ada kata-kata berikut ini. Aku akan mengenal dia. Aku akan mengenal dia melalui bekas tusukan paku di kedua tangannya. Saudara, saya pikir inilah cara kita bisa mengenal dia ketika ia datang kelak. Sungguh suatu gambaran yang mulia, ajaib, indah apa yang ada di hadapan kita ini. Kemudian firman Tuhan katakan, kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Saudara, Roh Kudus telah memeteraikan kita dan akan menyerahkan kita kepada Kristus pada hari penebusan. Percayalah bahwa hamba Abraham ini akan membawa mempelai itu kepada Ishak. Kini adalah pertemuan Ishak dan Ribka, sebagaimana dicatat, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Saudara, dan ia mengasihinya. Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Ini mengungkapkan kepada kita bahwa Kristus menginginkan supaya Anda dan saya tetap setia kepadanya. Saudara, bagaimana kehidupan Ishak dan Ribka selanjutnya? Bagaimana pula dengan keadaan Abraham? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa bersama. Bapa dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.